adânc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce îngerii au plecat de la ei în cer, păstorii au zis unii către alții, hai să mergem până la Betleem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat, pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre acest copil. Toți cei care i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Când s-au împlinit cele 8 zile pentru a fi circumcis, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte de a fi fost el conceput în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, au adus pruncul la Ierusalim ca să-l prezinte înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de sex masculin va fi numit sfânt pentru Domnul. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau 2 pui de porumbel, după cum este scris în legea Domnului. Amin. Meditația de astăzi am numit-o smerenia slavei. Titlul acesta poate să pară un paradox, pentru că atunci când vorbim de slavă, noi ne gândim la ceva înalt, la ceva apreciat, la ceva lăudat. Aceasta este percepția slavei de oameni. Slavă sau glorie, acesta e termenul modern latin. Să dai slavă cuiva, să dai glorie cuiva, înțelegem să-l lauzi, să-l apreciezi, să-l ridici, să-l ridici în slăvi. Așa înțelegem. Însă nu este deloc un paradox, ci este adevărata dimensiune a slavei. Că oamenii obișnuiesc să se slăvească unii pe alții. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește fariseilor, care căutau să-L dea la moarte și care erau plini de invidie datorită lucrărilor mari, lucrărilor pline de putere pe care le făcea, și le spune, cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu. Slava adevărată coboară din cer. Orice altă slavă care pleacă de aici și prin care vrem noi să ridicăm pe cineva, este artificială, este falsă, nu durează. Nu are statut ontologic, nu are bază. Pentru că Dumnezeu este slăvit. Și în Sfânta Scriptură găsim în repetate rânduri și ființele care locuiesc și care sunt în slava lui Dumnezeu, în jurul tronului lui Dumnezeu, spun fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul nostru, și cei 24 de bătrâni își aruncă coroanele la picioarele celui ce stă pe scaunul de domnie și se închină și laudă zi și noapte. Adevărata slavă, singura slavă, este cea care se coboară de sus. De aceea nu este paradox, ci este realitatea slavei, și anume smerenia slavei. Oamenilor nu le place să fie smeriți. Nu le place nici să se smerească. Dacă cineva vine și spune, am fost umilit, imediat înțelegem că omul acesta a suferit o jignire. Ceva îl doare, ceva înăuntru, cineva m-a jignit, cineva m-a umilit, cineva m-a smerit. Este ceva ce nu place omului. Dacă cineva te laudă, dacă cineva te înalță, dacă cineva te perie frumos, asta îți place. Imediat simți că parcă prinzi aripi dinăuntru. Este o atitudine a unui om sau altui om. O situație sau altă situație. Niciuna dintre ele nu este reală în final. Însă tu le trăiești ca și cum ar fi reale. Să ne îndreptăm acum spre cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ceea ce spune Dumnezeu despre slavă și despre smerenie. Și în final despre smerenia slavei. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, în Filipeni, capitolul 2, câteva versete la care noi am meditat, nu în anul acesta, în anul trecut, tot anul am avut pasajul acesta, Filipeni 2, de la 1 la 13, să medităm la aceste cuvinte. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, nu a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice inimă și orice gură să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Solomon spune că trufia și mândria merg înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Astăzi vom vorbi despre smerenia slavei, despre coborârea slavei de sus din cer pe pământ. Ce cuprinde? În primul rând este o îndatorire, versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și vegheau noaptea împrejurul turmei lor. Îndatorirea păstorilor. Erau niște păstori, niște oameni obișnuiți, niște ciobani. Erau în ținutul acela, undeva aproape de Betleem, sigur că nu în sat, nu în orășelul Betleem, dar undeva afară, în câmpie, pe dealuri, făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Acești păstori, acești ciobani, acești oameni simpli, acești oameni care îndeplineau o muncă brută, acești oameni își văd de munca lor și își continuă și își fac această muncă cu perseverență, cu seriozitate. Erau niște păstori care stăteau, făceau de strajă noaptea, vegheau împrejurul turmei lor. Este o îndatorire. Este o îndatorire la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi. Dacă vrei să ai parte de slava lui Dumnezeu, dacă vrei ca slava lui Dumnezeu să coboare, dacă vrei să auzi cuvintele lui Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, trebuie să-ți îndeplinești o îndatorire fundamentală pe care Dumnezeu a lăsat-o din momentul în care l-a creat pe om și l-a așezat în grădina Edenului și spune imediat scopul ca să o lucreze și să o păzească. Iată-i pe acești ciobani, iată-i pe acești păstori care lucrează, care își fac serviciul, munca lor și care fac de strajă împrejurul turmei și păzesc turma. Îndeplinesc această chemare, acest mandat al creației. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze în primul rând și apoi să o păzească. Și munca nu este blestem, munca nu e pentru tractoare și pentru negri, cum spun unii, ci munca e pentru om, pentru creația lui Dumnezeu și Apostolul Pavel face atât de clar lucrul acesta când vorbește despre unii din biserică care și-au lăsat serviciile, că aduceau ei o învățătură și cineva le-a spus ceva că Domnul e gata la ușă, gata să vină și ca să ne pregătim noi pentru venirea Domnului și ca să fim noi mai sfinți la venirea Domnului, trebuie ne lăsăm serviciile și nu mai lucrăm și nu mai facem nimic pentru ca să ne pregătim pentru asta. Și în istorie s-au mai repetat evenimente și incidente de felul acesta. Prin, nu secolul trecut, secolul al XIX-lea, către sfârșitul secolului al XIX-lea, o revelație, o profeție care, după anumite socoteli și după niște calcule, stabilea cu exactitate anul și luna și ziua în care Domnul Iisus Hristos va reveni. Și și-au lăsat serviciile, și-au abandonat familiile unii dintre ei, dacă nu erau toți credincioși în familie, și s-au îmbrăcat toți cu haine albe și s-au dus undeva pe o înălțime, ca să-L aștepte pe Domnul să coboare. De unde venea asta? Păi din Faptele Apostolilor, capitolul 1, că i-a dus Domnul pe o înălțime undeva și acolo, în timp ce ei se uitau, a fost ridicat de la ei și un nor l-a ascuns. Și îngerul le-a spus, de ce stați cu ochii pionii spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel. Deci dacă de pe o înălțime s-a dus, înseamnă că pe o înălțime va și veni înapoi. Și așa cum ucenicii s-au dus cu Domnul pe o înălțime, s-au dus și ei pe o înălțime, o mulțime de oameni din toată lumea. S-au adunat toți îmbrăcați în haine albe să-L aștepte pe Domnul venind jos. Și-au așteptat, și-au așteptat și-a trecut ziua socotită de ei și n-au venit. Și erau în mare încurcătură. Și nu știau ce să facă acum, pentru că lucrul era cunoscut așa la scară globală. Și cum să explice eroarea asta? Și-au luat și-au recalculat din nou. Am greșit calculul. Dar au calculat din nou tot ziua asta, dădea tot în luna asta, tot în anul ăsta. Și unde e greșeală atunci? Calculele sunt bune, datele sunt bune, atunci au trebuit să schimbe teologia. Că nu avem ce schimba. Calculele sunt bune, totul se potrivește, Domnul n-a venit. Acum, nu noi suntem greșiți, n-am greșit noi calculele, nu noi suntem în erezie și în eroare, trebuie să schimbăm teologia. S-a întâmplat ceva astăzi, dar nu s-a văzut ce s-a întâmplat. Domnul a venit, dar nu s-a văzut. Și unde a venit Domnul? Și spun, Domnul a venit și a intrat în Sfânta Sfintelor. Și de acum și îndeplinește lucrarea de mare preot în Sfânta Sfintelor, și deci a venit în chip nevăzut și urmează să vină în chip văzut la sfârșitul zilelor. Mare eroare și asta. Dar până în ziua de astăzi, această grupare de credincioși predică lucrul acesta. Că pe la 1800, jur de 1880, Domnul Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor. După ei și legat de ei este și o grupare a martorilor lui Jehova, care spun alte lucruri legate de secolul 20. Dumnezeu l-a așezat pe om să lucreze, să lucreze grădina Edenului și să o păzească. Dumnezeu ne-a lucrat, ne-a lăsat și pe noi să lucrăm și să păzim creația lui Dumnezeu. Nu să stricăm creația lui Dumnezeu, ci să o păzim și să o întreținem. Și dacă putem, să reparăm ceea ce se strică în creația lui Dumnezeu. Nu să poluăm lumea lui Dumnezeu. Cineva spunea că nașterea din nou se poate vedea la un creștin, se poate vedea dacă un creștin este născut din nou și atunci când coboară din autobuz. Păi de ce atunci când coboară din autobuz? Atunci poți să vezi dacă cineva e născut din nou sau nu. Atunci poți să vezi dacă cineva are în el Duhul lui Dumnezeu sau nu-l are. Atunci poți să vezi dacă cineva înțelege creația lui Dumnezeu și îl înțelege pe Dumnezeu ca creator și se înțelege pe sine ca creatură și își înțelege mandatul lui în creația lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a lăsat să lucreze în creația lui și să păzească și să protejeze creația lui Dumnezeu. Cum? Atunci când coboară din autobuz. Deci să vezi unde aruncă biletul. Când coboară din autobuz. Îl arunc, cum ți-o dat jos din autobuz, îl aruncă pe jos sau se duce și îl pune în coșul de gunoi. Și asta face parte din morala creștină, din atenția pe care o oferi creației lui Dumnezeu. Sau să te duci undeva la iarbă verde și să vezi ce lasă în urmă. Te duci după el. Deci cine lasă în urmă haos și mizerie și așa, omul ăsta nu are respect pentru creația lui Dumnezeu, în final nu are respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu are respect pentru Dumnezeu însuși și nici pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Că nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu și nu vrea să-l înțeleagă. Sigur, face parte dintr-o biserică oarecare, de undeva. Că și ei, din vremea Apostolului Pavel, făceau parte dintr-o biserică. Și spune Apostolul Pavel că unii și-au lăsat serviciile, nu mai lucrează nimic și nu mai umblă din casă în casă. Și tulbură și pe alții, și duc în rătăcire și pe alții. Și îndemnăm pe acești oameni să lucreze și să-și mănânce pâinea în liniște. Îndatorire. Al doilea lucru este înfățișarea Îngerului Domnului, versetul 9. Iată, un înger al Domnului a stat deodată lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Li s-a înfățișat slava Domnului. A coborât slava Domnului și a strălucit împrejurul lor. Împrejurul cui? Era noapte, nu? Împrejurul păstorilor, împrejurul ciobanilor, la turmă, la stână, acolo, a strălucit slava Domnului împrejurul lor. Păi, cred că fiecare din noi am văzut ciobani. Am întâlnit ciobani și care ați mers pe munte și care ați mers pe la stână, ați văzut ciobani. Deci, niciunul din ei nu seamănă cu vreunul dintre noi care suntem astăzi aici. Niciun cioban nu seamănă cu vreunul dintre noi care suntem aici. Noi suntem toți spălați, parfumați, spreiați, cu haine frumoase, cu costum, haine spălate. E, cum arată un cioban? Munca e foarte dură, munca ciobanului. Și lucrează acolo la stână și pentru el nu sunt importante lucrurile astea care sunt importante pentru noi astăzi. Pentru el e importantă munca pe care de-a făcut, degeaba ia costumul pe el, că tot așa ajunge, cum este haina care este pe el și cojocul pe care îl are și în care se pune și doarme în ploaie și pe zăpadă și în vânt și așa mai departe. Deci, a devenit insultă cuvântul acesta, când spune unuia cioban. Păi dacă spune cioban, îți pare că te-a băgat în pământ, dintr-o dată, așa, tot sângele ți se duce la cap. Împrejurul lor, dintr-o dată, a strălucit slava Domnului, împrejurul acestor ciobani. Doamne, dar acum ni se văd hainele, că era întuneric, nu se vedea ce haine, cum sunt hainele noastre de la munca asta grea de acolo. Vedeți cum ies unii din mină, ies din șut, așa se zice. Când ies afară din mină, vedeți cum arată? Muncă grea acolo, în fundul pământului. Și de acolo își câștigă existența. Ei își câștigau existența de aici, de la stână, de la oi. Și își făceau datoria și în timpul nopții. Făceau de straje împrejurul turmei și deodată, în timpul muncilor, în timpul slujbei lor, când își îndeplineau această datorie ancestrală pe care Dumnezeu a poruncit-o încă de la începuturile creației, dintr-o dată Un înger al Domnului a stat lângă ei și slava lui Dumnezeu a strălucit împrejurul lor. S-a coborât slava lui Dumnezeu acolo, peste acești ciobani și împrejurul lor. Și acum, așa o strălucire mare și să văd hainele lor și mirosul de la stână. Și mie îmi povestea fratele Nelu de munca de la stână, că ei au avut ocazia să lucreze și surorile lui. Acum în America, numai la stâni acolo, nu mai lucrez la stână și la făcut brânză și la mulți oile. Ceva, la mulțul oilor e ceva, e o nenorocire ce se întâmplă acolo. Deci ești negru din cap și până în picioare și ce miros și ce se întâmplă. Da, da, noi ne ducem și cumpărăm telemea și noi cumpărăm lapte de oaie și noi cumpărăm lapte covăsit și alte lucruri și ce bune. Nu, la tuturor ne plac. Dar cum se ajunge la asta? Prin ce muncă, prin ce mizerie, prin ce oboseală, prin ce transpirație, prin ce mirosuri acolo la stână? Acesta este procesul muncii și al vieții. Noi vrem numai rezultatele, nu vrem și munca, nu vrem și efortul, nu vrem și transpirația. Slava lui Dumnezeu a strălucit în jurul lor și dintr-o dată s-au văzut hainele lor toate, așa cum erau, foarte bine se vedeau acum, însă și s-au înfricoșat foarte tare și oricine s-ar înfricoșa. Și acești oameni simpli s-au înfricoșat. Însă urmează trei înștiințarea, versetele 10 și 11. Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, căci iată vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Căci astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Nu prea, cred că nu înțelegeau acești ciobani ce se întâmplă. Poate dacă s-ar fi întâmplat astăzi lucrul acesta, așa să strălucească dintr-o dată o lumină mare în miez de noapte, să zicem, era noapte, nu știm când era noaptea, dar era noaptea, strălucește așa o lumină. Apare mâine în ziarul adevărul, o farfurie zburătoare în marginea Betleemului, OZN-uri, cine știe ce fenomene. S-au înspăimântat ciobanii, păstorii. Însă atunci când se descopere Dumnezeu, când este slava lui Dumnezeu, pot să aibă loc astfel de fenomene. Nu OZN-uri. OZN-uri, sigur, obiecte zburătoare neidentificate. Nu știe nimeni ce-i. Nu așa ceva. Pot să aibă loc fenomene neobișnuite. Pot să aibă loc. Însă nu sunt reale, nu sunt adevărate, sunt cauzate de duhuri înșelătoare. Și oamenii se înșală și se mint unii pe alții. Eu când aud, nu pot să cred cum în secolul 21 se mai poate vorbi de așa ceva și cineva poate să vorbească cu convingere despre asta. Uite icoana, ați văzut-o? Azi noapte o vărsa mir. Din ochii icoanei o curs mir și uite să văd urmele de mir pe icoană. Se pot întâmpla fenomene de felul acesta care să ducă lumea toată în rătăcire. Și lumea creștină, mă minunez de lumea creștină cum poate să creadă așa ceva, că acestea sunt manifestări supranaturale ale Duhului lui Dumnezeu, ale puterii lui Dumnezeu. Ce va însemna? Va însemna mântuire sau e o prevestire? Păi dacă spui mântuire sau binecuvântare sau prevestire? Prevestire că urmează să se întâmple ceva rău, o nenorocire. Păi vă spun eu că cu siguranță anul viitor se va întâmpla oriceva bun, oriceva rău, că se va întâmpla ceva anul viitor. Deci ori va fi bun, ori va fi rău. Și atunci noi am dat teologie la imaginea asta. Binecuvântare sau prevestire? Păi oricum va fi, ori binecuvântare, ori prevestire. Noi totdeauna cădem în picioare. Orice fel de interpretare am dat la lucrul acesta. Când Dumnezeu a poruncit să nu-ți faci chip cioplit, nici înfățișare a lucrurilor care sunt în cer, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Pentru că nu ai văzut nicio înfățișare la Horeb când Dumnezeu ți-a dat legi și porunci. Asta, prima și a doua poruncă din Decalog, care se încalcă, creștinii n-au încălcat-o. Oamenii lui Dumnezeu, primii creștini, secolul 1, secolul 2, secolul 3, n-a existat așa ceva în biserică. Problema asta a apărut în biserică începând cu secolul 4 și s-au luptat răsăritul cu apusul timp de 3 secole, până când la controversa icoanelor, iconoclasmul și așa mai departe, s-a hotărât că icoanele sunt acceptate în biserică și trebuie să li se aducă venerație. Nu închinare, în realitate este închinare, dar din nou schimbăm teologia. Că să te închini Domnului Dumnezeului tău și lui să-i slujești. Dar icoana este ceva intermediar între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a coborât și s-a făcut om și din cauza asta noi putem să facem o reprezentare fizică a Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă nu știm cum arăta El, noi putem să-L pictăm. Și răsăriteni îl pictează într-un fel, apuseni îl pictează în alt fel, unii îl pictează cu, ce știu, cu părul creț, alții cu părul drept, unii cu barbă mare, alții cu barbă mai mică, dar fiecare încearcă să picteze un om frumos, așa un bărbat, cum nu există altul mai frumos, cum au ei idealul lor de frumusețe. Profetul Isaia, când vorbește de Fiul lui Dumnezeu, de Mântuitorul Lumii, care a coborât în lume să ne mântuiască, când vorbește despre lucrarea mântuirii, nu era nimic frumos acolo. disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și citim despre toți trecătorii care treceau pe lângă crucea Domnului Iisus Hristos, scuipau, strigau, huleau și întorceau fața. Ce imagine, ce nenorocire, ce tragedie se întâmpla acolo. Atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Adică nu puteai să suporți să privești așa ceva, imaginea aceasta îngrozitoare. Dar imaginea asta îngrozitoare era reflectarea imaginii noastre în oglindă. Acolo, pe cruce, se vedea, de fapt, imaginea noastră, păcătoșenia noastră, hidoșenia noastră, toate le-a luat asupra lui, Fiul lui Dumnezeu. Dar acum oamenii fac icoane frumoase, se duc și pupă icoane, și pupă sfinți, și oase de morți, moaște ale sfintelor. Puteți să vă imaginați unde a ajuns? În secolul IV a început căderea. De la Constantin cel Mare încoace, pe care biserica l-a sfințit și l-a făcut sfânt, dar care și-a umplut mâinile de sânge și-a omorât nevasta, și-a omorât soția și așa mai departe. Dar acest om e mare și sfânt și nevastă sa se duce la Ierusalim și găsește crucea Domnului Iisus Hristos, trei cruci găsește. Că trebuia să fie trei, trebuia să fie un semn, după care una să fie miraculoasă. Că parcă lemnul acesta face minun, Dumnezeu face minun, nu lemnul, nici piatra, nici altceva. Dumnezeu nu este asemeni pietrei cioplite și asemeni lemnului cioplit de mâna omului. Crucea asta a fost făcută de un om, de niște oameni care nu aveau nimic de a face cu Hristos, care l-au dat la moarte. Și de unde să știe care e crucea adevărată? Păi, s-a dus cu prima cruce și cu a doua cruce și cu a treia cruce să atingă osemintele unui mort. Și la prima nimic, la a doua nimic, când a atins cu a treia, a înviat mortul. Asta e crucea pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu. Vedeți ce tradiții, ce întuneric, ce întunecime. Acești oameni care n-aveau de-a face cu creștinismul, n-aveau de-a face cu viața creștină. Până acum toți împărații Romei persecutau pe creștini și dădeau în arene să fie omorâți. De acum Constantin cel Mare schimbă macazul, schimbă politica și vrea să-i prindă pe toți acești creștini care au umplut imperiul și își dă seama că imperiul se destramă, nu mai există stabilitate politică, să-i folosească pe episcop, pe prezbiteri, pe păstori, pe învățători, să se folosească de ei și începe să le dea privilegii, declară creștinismul religio licita, religie legală, toate celelalte religii ilegale și de acum creștinii încep să-i persecute pe păgâni. Și acum păgânii, ca să scape de persecuție, care se închinau la zei, idolatrii, politeiști, să scape de persecuție, au dat buloc în biserică. Constantin cel Mare a umplut imperiul de biserici, de atunci vine bazilica, biserica. Au umplut imperiul de construcții impunătoare, frumoase, atunci au început să apară picturile în biserică, icoanele pe pereți, statuile și așa mai departe, să scape de prigoană, să scape de persecuție. Toți intrau în biserici și se încreștinau. S-au umplut bisericile în Imperiul Roman de oameni care nimic nu știau despre Hristos. Și atunci a început căderea. Și în istoria bisericii, perioada asta se numește Biserica și Statul. Acest capitol din istoria bisericii se numește Biserica și Statul. Din momentul acela a început o simbioză între biserică și stat care nu s-a întrerupt și nu s-a sfârșit niciodată. Și continuă până astăzi. Și până astăzi statul face religie și și biserica face politică. De atunci până astăzi se amestecă amândouă. Și de atunci până astăzi există ceea ce se numește politică bisericească sau politică religioasă. Inclusiv biserica de astăzi nu este scutită de acest mare flagel care a intrat și a împânzit creștinismul începând cu secolul IV. Și astăzi în biserică există politică bisericească și politică religioasă. Și am stat de vorbă cu cineva care era în legislatura trecută, în mandatul trecut, era consilier județean. Și el îmi spunea, frate, zice eu, am ales să fac politică, pentru că aici lucrurile sunt clare în politică. Deci aici se stă la masă și se negociază. Și tu ce dai și tu ce lași. Fiecare, unul vine cu o pretenție, vrea ceva, vrea un post, vrea un teren, vrea o concesiune pentru ceva. Ei, cât dai pentru asta? Posturile se cumpără cu bani și cu bani grei. Cu bani grei se ajunge senator și deputat. Nu credeți că așa, cine vrea, pe nu știu ce criterii etice se ajunge în Parlamentul României. Se plătesc bani din greu ca să ajungi candidat, să fii trecut pe listă. E o politică întreagă care se întâmplă în spate, de care cei mai mulți oameni sunt inconștienți. Dar ei știu, dacă reușiți o câștigat, el va câștiga mult mai mult decât a băgat. Sute de mii de euro se bagă acolo ca să ajungi acolo. Vorbim de baroni, că unui baron și altui sărac. Noi toți sunt baroni. Nu poți ajunge acolo dacă nu ai un capital enorm pe care să-l investești ca să ajungi acolo. Totul este, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta este o vânzare și o cumpărare. Și asta se întâmpla și pe zilele lui Lot și zilele lui Noe și continuă să se întâmple. Totul este o vânzare și o cumpărare. Ia scoateți vânzarea și cumpărarea din economia lumii. scoateți afară, desfințați vânzarea și cumpărarea să vedeți ce rămâne. Nu mai rămâne nimic. Se destramă, pierde lumea asta în convulții. Dacă nu mai există vânzarea și cumpărarea. Citiți în cartea Apocalipsa despre Babilonul cel Mare. Să vedeți ce caracteriza marea cetate, cea mai mare cetate a lumii, care s-a prăbușit ca într-un ceas, ca o piatră care este aruncată în mare și se scufundă, așa a dispărut Babilonul într-un ceas. Toți negustorii pământului, să vedeți acolo o listă întreagă de mărfuri. Marketing, asta se făcea. Toate popoarele lumii, toți stau pe mare, stau pe corăbile lor, își pun țărână în cap și își pun cenușă. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Vânzare și cumpărare, comerț, Canaan, canaaniți. Și o carte profetică din Vechiul Testament, o carte mică, se încheie cu aceste cuvinte. Și nu vor mai fi canaaniți în casa Domnului oștirilor. Canaaniți, la subsol, la notă de subsol, spune, sau negustori. Negustori, comercianți, businessmen, nu vor mai fi canaaniți în casa Domnului oștirilor. Dar până atunci vor fi, nu? Dacă atunci nu vor mai fi, înseamnă că până atunci vor fi. Și până atunci merg toate împreună. Și grâul, și neghina, și cresc împreună până la seceriș. Dar vor veni îngerii lui Dumnezeu și vor lua neghina și o vor arunca în cuptorul de foc. Și grâul îl vor strânge în grânarul lui Dumnezeu și îl vor duce în slava lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu i-a înștiințat pe acești oameni. Am spus că pot să existe tot felul de manifestări supranaturale, neobișnuite, ireale, pe care unii le pot interpreta spre pierzarea lor și pot să le creadă și să meargă înainte cu ele. Îngerul lui Dumnezeu le-a vorbit, s-au înspăimântat acești păstori. Poate că rămâneau cu o imagine total deformată dacă nu auzeau vocea îngerului. Nu vă temeți! Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Slava aceasta, vocea îngerului, mesajul îngerului le certifică, le dă siguranța că ceea ce se întâmplă este de la Dumnezeu. Că și satana poate să facă lucruri de felul acesta. Vorbește 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre arătarea lui Anticrist. Cel care se va întrupa, omul în care se va întrupa satana, așa cum Dumnezeu s-a întrupat ca om, și satana la sfârșitul zilelor se va întrupa ca om și va duce rătăcire toate națiunile pământului. Dar omul acesta va fi foarte atrăgător, foarte inteligent. Va fi un om care s-ar părea că realizează pacea globală, care rezolvă problema sărăciei, care rezolvă problema relațiilor dintre oameni, care rezolvă problema războaielor. Toate națiunile lumii îl vor preamări pe acest om care se va ridica, pentru că lucrează cu puteri înșelătoare. Scopul lui este să-i distrugă pe toți. Însă ca să-i distrugă pe toți, trebuie să-i adune pe toți împreună și să-i poată duce pe toți împreună la Armagedon. Și ca să-i poată duce pe toți, omul acesta trebuie să aibă putere să îndepărteze, să oprească războaiele din lume, să rezolve problema sărăciei, să rezolve problema relațiilor dintre oameni, să rezolve marile probleme pe care omenirea le are astăzi. Și toți vor spune, ce om, ăsta e omul providențial pe care ne-l trimite Dumnezeu, și toți îi vor da slavă și toți îl vor urma. Și se vor duce către sfârșit, îl vor urma cu toții. Arătarea lui, spune Apostolul Pavel, se va face prin tot felul de semne, minuni și puteri mincinoase. Semne, minuni și puteri. Semne, minuni și puteri. Dar citim despre ele aici, că Evanghelia și Dumnezeu face minuni și semne și desfășoară puteri. Dar acestea, Anticristul va veni să imite, să falsifice, pentru că el este un farsor. El este un imitator. El nu poate să creeze nimic. El poate numai să falsifice ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar are putere. Semne, minuni și puteri mincinoase. Îngerul vine și le certifică că ceea ce se întâmplă este de la Dumnezeu. Vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Tot ceea ce le spune îngerul se bazează pe cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, pe Sfintele Scripturi, pe scrierile prorocilor. Toți evreii așteptau venirea lui Mesia. Toți evreii așteptau venirea lui Hristos. Hristos sau Mesia, același lucru. Hristos este termenul grecesc, Mesia este termenul ebraic. Astăzi s-a născut Hristos, asta le spune îngerul. Unde s-a născut? În cetatea lui David. Exact așa cum spun scripturile, exact așa cum spun profeții. Pentru ca o minune, pentru ca un semn, ca să fii sigur că un semn, că o lucrare supranaturală este de la Dumnezeu, trebuie să ai această certificare pe care îngerul a dat-o păstorilor în Betleem. Că totul este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Orice fel de revelație, orice fel de profeție, orice fel de descoperire, orice fel de viziune care are în ea cel mai mic amănunt, care nu se încadrează în această revelație generală și specială a lui Dumnezeu, este fals. Dacă este ceva care intră în contradicție cu ceva ce scrie în toată Scriptura, nu-i de la Dumnezeu, este fals. Orice revelație de la Dumnezeu se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a încheiat revelația în această Scriptură, în aceste cuvinte. Nu s-a mai adăugat nimic la ea de atunci. Nu s-a mai scos nimic din ea de atunci. Și se încheie cu un avertisment solemn. Oricui va adăuga, Dumnezeu îi va adăuga urgire din cartea aceasta. Dacă cineva va scoate, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Și cartea este pecetruită. Și începutul și sfârșitul, totul este pecetruit. În acest cadru se descoperă Dumnezeu. În acest context al Scripturii, orice revelație trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu și pe scrierile profeților. Urmează patru întărire. Versetul 12. Acesta este semnul pentru voi. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ca să le dea încredințare despre tot ceea ce s-a întâmplat și că este adevărat, Dumnezeu le dă și un semn. Și vedeți că Dumnezeu face semne și minuni. Și minunea s-a întâmplat și acum urmează semnul. Acesta e semnul. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Ce era neobișnuit în asta? Cum puteam să înțeleg că lucrul acesta e de la Dumnezeu și s-a întâmplat cel mai mare eveniment din istoria lumii? S-a născut Mântuitorul, s-a născut Mesia? Păi, cu tremură de pământ, ce știu eu, ce trebuia să se întâmple? Uite care este semnul. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Păi, dar câți prunci nu s-au fi născut în Betleem în noaptea asta? Și unde e pruncul acesta? În ce casă? Trebuie să luăm casele toate din Betleem, trebuie să luăm toate străzile la rând. Unde să ne ducem? Nu le dă niciun amănunt, nu le spune strada, nu le spune numărul. Le spune cetatea lui David, știau că este Betleemul, cetatea lui David, acolo s-a născut David în Betleem. Acolo a spus Mica că se va naște Mântuitorul în Betleem, în Efrata. Dar, Doamne, Betleemul, să zicem că era poate ca Cisnădia. Dar du-te și caută în Cisnădie, s-a născut un prunc. Și unde-i? Acesta e semnul, este înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Toți pruncii sunt înfășați în scutece, nu? Că nu erau Pampers și alte facilități care sunt astăzi. De? Toți erau înfășați în scutece, s-au fi născut mai mulți prunci. Și, dar unde este pruncul acesta? Unde este împăratul? Care era semnul? Era obișnuit că era înfășat în scutece. Iestlea era semnul. Pruncul acesta este călcat într-o iestle. S-au fi născut mai mulți prunci în noaptea asta în Betleem. Poate s-au născut mai mulți, poate nu s-au născut. Însă semnul este că pruncul acesta este pus în iestle. De aceea vorbim despre smerenia slavei. Slava lui Dumnezeu s-a coborât în jurul păstorilor și slava lui Dumnezeu prezentă în Fiul lui Dumnezeu care s-a născut acum, s-a coborât în iesle, culcat într-o iesle. Asta e ceva cu totul neobișnuit. Un prunc care s-a născut acum, astăzi s-a născut, e prima zi, prima lui zi de viață și pus în iesle, pus în paie. Nu are casă, nu are unde să-și odihnească capul, nu există o cameră în tot Betleemul. Citeam ieri că în casa de poposire nu era loc pentru ei și au intrat în staul vitelor și acolo în iesle. Acolo a născut Maria și pruncul l-au pus în iesle. Ce ciudat, ce trist este. Mă gândeam eu acum de dimineață, a trecut apogeul Crăciunului și al sărbătorii. Suntem pe partea cealaltă a dealului. Începe să-și facă loc oboseala, începe să simțim oboseala și stomacul nostru e obosit și mintea e obosită. Am auzit predici destule, am auzit colinde multe, parcă aproape că ne-am căsăturat și ziua și noaptea și la radio și peste tot, numai dedicații, numai colinde. Vârful sărbătorii s-a dus, orice minune ține 3 zile, suntem în a 3-a zi a sărbătorii. Parcă cei mai mulți așteaptă să se termine și ziua de astăzi, în sfârșit să ne odihnim. Cine se odihnească? Trupul acesta de carne, care este supus putrezirii, are nevoie de odihnă. De ce are nevoie de odihnă? Pentru că e obosit. De ce e obosit? Fiecare să-și dea răspunsul de ce e obosit trupul acesta și de ce e foarte obosit. Împărăția lui Dumnezeu nu este pentru acest trup și nu este pentru mâncare. Este bine ca inima să fie întărită prin har și nu prin mâncări care n-au folosit la nimic celor ce le-au păzit. Și se duce încet și bucuria și exaltarea, s-a dus și programul copiilor și hainele lor frumoase, m-am gândit aseară că poate le puteam face un cadou, să ducă cu ele acasă. N-aveau ce să facă cu ele acasă, că dacă le-ar da jos de pe ei, ați vedea că nu-i nimic. Da? Așa arătau foarte frumoși, împodobiți cu ele. Se stinge încet și se aprinde iar vineri, când urmează revelionul, când se termină anul. Anul ăsta a îmbătrânit, trebuie îngropat, trebuie împușcat, trebuie ars, dăm foc la cauciucuri, tot felul de lucruri. Tot felul de lucruri ciudate se întâmplă. Legate de actul nașterii Domnului Iisus Hristos, sincer, atât a spus, veți găsi un prunc înfășat în scutece, culcat într-o iesle. Și ei s-au dus și au căutat, noi acum ușor de găsit, cauți ieslele. Vezi unde sunt iesle, vezi, e vremea recensământului, Iosif și Maria nu sunt de aici, sunt veniți, ar trebui să fie la Han. Acolo, la hotel, cum e hotelul de astăzi, ar trebui să fie la Han, pentru că străini, acolo se găzduiesc străinii. Dar la Han nu era loc pentru ei. Și atunci la Han să vedem unde este ieslea Hanului, că îngerul ne-a spus că e în iesle, nu e în Han, nu e într-o cameră de patru stele. Și s-au dus în iesle și acolo au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul, au auzit, au găsit tot ceea ce le-a spus îngerul. Și acum, cum v-am spus, cum s-a deteriorat sărbătoarea, cum s-a deteriorat învățătura creștină pe parcursul anilor. Că începe să fie sărbătorită nașterea Domnului pe la 335, după unele referințe, după altele pe la 380, pe la 383, în vremea lui Crizostom, care era episcop de Constantinopol. Un om evlavios, un om cu totul deosebit, acest Crizostom. Însă, din vremea lui deja, biserica se strica. Catedrala din Constantinopol era plină de oameni, mii de oameni asistau la slujbele de duminică când predica Crizostom, numit Ioan Gură de Aur, așa. Probabil că știți acum despre cine e vorba. Și vă recomand să citiți homiliile lui Ioan Gură de Aur și să vedeți ce predica acest om. Și nu putea să oprească stricăciunea și decadența din biserică. Un om sfânt, un om al lui Dumnezeu spune, în urmă cu 10 ani, la cererea voastră, ei au cerut. El nici nu s-a gândit la așa ceva. La cererea voastră am început să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Și după 10 ani deja sărbătoarea s-a deteriorat. În vremea lui Crizostom. În timp ce el predica, pentru că de aceea era numit Gură de Aur. Pentru că avea un dar deosebit de la Dumnezeu în timp ce predica, în timp ce vorbea. Mulțimi de oameni, mii de oameni se adunau și ascultau așa, parcă îi sorbeau vorbele de pe buze. Și în timp ce predica Ioan Gură de Aur, ropote de aplauze se auzeau în catedrala din Constantinopol. Oamenii erau exaltați de ceea ce auzeau. Era ceva cu totul deosebit. Și Ioan Gură de Aur predică în biserica din Constantinopol împotriva aplauzelor. Și le spune și le cere credincioșilor, voi nu trebuie să aplaudați nimic, pentru că eu nu sunt nimic, eu sunt un glas al celui care m-a trimis să pregătesc calea Domnului. Voi nu aveți dreptul să aplaudați un om și să apreciați un om, voi trebuie să lăudați pe Dumnezeu și vă îndreptați inimile către Dumnezeu. Și în timp ce vorbea aceste cuvinte, ropote de aplauze din nou în catedrală. Puteți să vă imaginați cât de decăzută este ființa umană? Deci cum au strigat în fața lui Irod, glas de Dumnezeu, nu de om. Și l-a lovit un înger al Domnului și a murit mâncat de fierni. Din secolul 4 se întâmplau aceste lucruri. Și au făcut legende, și au făcut povești, au făcut mituri. Păi, cine-i Crăciun? Crăciun, unii zic că e stăpânul Hanului, alții zic că e stăpânul Ieslei, stăpânul Grajdului. Că nici în Graj n-au putut să intre. Dacă au venit de la Han și au vrut să intre în Graj, n-au putut intra nici în Graj, că stăpânul Grajdului... Totul e economie de piață, trebuie să plătești dacă vrei să intri aici în graj, dacă vrei să te țin în graj. Și ei n-aveau ce să plătească pentru că erau săraci. Și până la urmă, fără să știe Crăciun, stăpânul, Crăciuneasa sau Crăciunița sau nu știu cum îi spunea soția stăpânului Hanului, fără să știe, i-a băgat ea, că i s-a făcut milă de ei și i-a băgat în Han. A doua zi când a aflat Crăciun ce-a făcut nevastă, i-a tăiat mâinile. Și Maria, pofim? Și Maria a luat mâinile și le-a pus înapoi și a făcut mâini de aur lui Crăciuneasa. Și de atunci a rămas legenda cu Crăciun și cu Hanul lui Moș Crăciun și Moș Crăciun și Moș Gerilă și așa mai departe tot ce se întâmplă. Vedeți unde duce imaginația omului și ce poate să conceapă și ce poate să inventeze? Astăzi, sociologi și antropologi sunt foarte preocupați și foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. În special în ultimii 15 ani, 20 de ani de când a apărut tehnica computerizată. Și să spun copiii acum, Moș Crăciun vine totuși de la Polul Nord, chiar dacă nu sunt reni acolo. Că după aia au zis că vine din, cum îi zice? Laponia, din Laponia, din Finlanda. Da? Totuși vine de la Polul Nord. Dar cum vine dacă nu are reni? Păi vine cu sania electrică. Așa vine de la Polul Nord. Și sociologi, antropologi, s-au distrus orice fel de tradiție, orice fel de mit, să spunem, orice fel de credință. Se distruge tot în perioada asta. Nu mai există niciun fel de simbol. Oamenii nu mai au simboluri, nu mai au în ce să creadă, totul se distruge în acești ani. Îngerul i-a întărit și le-a dat semnul. Va fi culcat într-o iesle. Împăratul împăraților, creatorul universului, cel care a făcut toate lucrurile, pentru el nu este loc la Betleem, nu este loc în casa de poposire, dar este loc în grajd, în locul cel mai de jos, cel mai umil. Slava lui Dumnezeu s-a coborât până jos de tot, ca de jos de tot să poată ridica pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, din orice neam. Urmează 5 înălțare, 13 și 14. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Acum este slăvit numele lui Dumnezeu. Îngerii din cer îl laudă pe Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și din locurile prea înalte slava lui Dumnezeu s-a coborât aici jos. Și îngerii îl laudă pe Dumnezeu și rostesc aceste cuvinte care au rămas de atunci peste viacuri și pe care copiii le spun mereu și noi le spunem și colindătorii le spun slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Împăratul păcii s-a coborât jos, nu în castel, nu în palat, nici măcar în hanul din Betleem, ci s-a coborât jos de tot în iesle. Pentru că și împăratul s-a coborât jos de tot ca să poată să ne ajungă și să ne caute pe fiecare din noi. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. La nașterea Domnului Iisus Hristos, cerul, îngerii, o mulțime de oaste cerească au lăudat pe Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce se întâmplă la nașterea Domnului de atunci încoace? Ce se întâmplă astăzi la sărbătoarea nașterii lui Dumnezeu? Este slăvit Dumnezeu în locurile prea înalte? Oare oamenii îl slăvesc și îl proslăvesc pe Dumnezeu? Ascultați despre ce se vorbește acum. Ce feluri, ce legende, ce povești în jurul... Dar nimeni nu mai vorbește despre mântuire, despre păcat, despre iertarea păcatelor, de ce a venit în lume Fiul lui Dumnezeu, despre viața veșnică, despre starea de păcat a omenirii, de aceea a venit. Asta este nașterea Mântuitorului. Nimeni nu mai vorbește despre asta. Nu cumva să vorbești de păcat, de starea de păcat, de faptul că oamenii trebuie să se pocăiască, că Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca să moară pe cruce pentru păcatele noastre. 1000 de povești împrejurul evenimentului și-au sufocat evenimentul și nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat. Este slăvit Dumnezeu la sărbători sau este hulit Dumnezeu? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Este pace pe pământ între oameni? Nu este. Atâtea conflicte se întâmplă pentru că oamenii își pierd mințile din cauza beției la sărbători, din cauza tuturor intrigilor care apar între ei la chefuri și pe unde se adună cu toții și rezultă multe nenorociri în urma sărbătorilor. V-am spus de preotul care spunea că cei mai mulți oameni mor în perioada asta a sărbătorilor, în această lună, statistic, din toate perioadele anului, cei mai mulți oameni mor acum. Pentru că oamenii au făcut din asta cea mai mare sărbătoare și pentru ei cea mai mare sărbătoare înseamnă belșug, distracție, chef, beție, slujiri idolești neîngăduite. Și diavolul profită de asta. Și diavolul îi distruge, pe cât poate de mulți îi distruge cu ocazia sărbătorilor. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, pace pe pământ. Între oamenii plăcuți lui nu va fi pace pe pământ, decât între oamenii plăcuți lui, între cei care au fost împăcați cu Dumnezeu. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape. 6 investigare, 15 la 19. După ce îngerii au plecat de la ei în cer, păstorii au zis, hai să mergem la Betleem să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat, pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. S-au dus, au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre acest copil. Toți cei care au auzit s-au mirat de cele ce le puneau păstorii. Maria a păstrat toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima lor. Păstorii au plecat. Au auzit cuvântul îngerului și au plecat. Au plecat să cerceteze, să investigheze. Pe poarta casei de rugăciune spune, cercetați scripturile. Li s-a adus o scriptură, li s-a adus un pasaj din Vechiul Testament, împlinirea unei profeții, împlinirea scripturii și au plecat. Ce presupune plecarea lor? Îndată au plecat. Ce s-a născut în inima acestor oameni? Ce s-a născut față de mesajul pe care l-au auzit? L-au crezut sau nu l-au crezut? L-au crezut. Sigur că l-au crezut. Îndată a plecat. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum au auzit mesajul acesta? Și cu siguranță că știau din proroci și că l-așteptau pe Mesia, că dacă nu l-așteptau, nu li se descoperea lor. Că mai erau și alți ciobani împrejur și mai erau și alte turme, dar numai acestora li se descopere Dumnezeu. Și ei cunoșteau scripturile și l-așteptau pe Mesia și Dumnezeu se descopere celor ce-l caută. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Dumnezeu cercetează inimile și știe pe care sunt ai lui. Când au auzit cuvântul îngerului care se potrivea cu cuvântul Scripturii, au spus, hai să mergem. Și îndată au plecat și ce urmează? Au plecat și au găsit. Au plecat și au găsit. Că ori și cine caută, găsește. Ce au găsit? Au găsit în tocmai cum le spusese îngerul, confirmarea, investigarea, cercetarea. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să cercetăm. Creștinii din Berea aveau o inimă mai aleasă, mai nobilă decât cei din Tesalonic, în fiecare zi acasă cercetau. Scripturile cercetau, investigau, să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. 7. Încredințare, versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind pe și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auzit și au văzut și care erau întocmai cum li se spusese. Au avut confirmarea, totul este așa cum li s-a spus, asta le-a dat o mare încredințare. O mare încredințare în acțiunea lor. Totul era după cuvântul lui Dumnezeu, acum au siguranță, s-a născut Mesia, s-a născut Mântuitorul și ei vor deveni și ei solți și martori ai nașterii Domnului Iisus Hristos. Și mai este paragraful 21 la 24 cu care încheiem împlinirea legii. Părinții Maria și Iosif au împlinit tot ce poruncea legea lui Moise cu privire la prunc. Și ieri spuneam că pruncul s-a născut ca orice alt copil din lumea aceasta, dependent 100% de mama lui și de tatălui. Nu putea să facă înfășat în scutece, nici mâinile în scutece nu mișcă nimic copilul, nici mâinile, nici picioarele, legat cu totul și pus acolo undeva, pus în iesle, că nu avea pat, nu avea altceva. Imobilizat, dependent de părinții lui, el nu putea să împlinească legea lui Moise, potrivit referitoare la tăierea împrejur în ziua 8-a, nici la înfățișarea înaintea Domnului în ziua 40-a. Când mama trebuia să se înfățișeze împreună cu pruncul și să aducă jertfă pentru curățirea ei la 40 de zile. Deci el nu putea să împlinească, însă el trebuia să fie împlinirea legii. Pentru că Hristos este sfârșitul legii și el trebuia să împlinească toată legea lui Dumnezeu. Și pentru că pruncul nu poate să facă asta, că s-a născut ca și noi, neputincios, așa cum este orice prunc, Maria și Iosif împlinesc ei ce trebuie pentru prunc, potrivit cu legea Domnului, potrivit cu tot ceea ce este poruncit în legea Domnului. Hristos este împlinirea legii. De aceea nu se putea naște Hristos într-o altă familie, decât în această familie de sfinți. De aceea nu se putea naște Ioan Botezătorul într-o altă familie, decât în această familie de sfinți. Chiar dacă erau în vârstă, chiar dacă Elisaveta nu mai putea să nască și era sterilă, Dumnezeu dă putere să nască, Dumnezeu face miracolul și Dumnezeu își împlinește planul și istoria. Și dacă vrem să facem parte din planul lui Dumnezeu și din istoria lui Dumnezeu, atunci să trăim, să învățăm de la aceste familii. Să învățăm de la Elisaveta și de la Zaharia, să învățăm de la Iosif și Maria, care amândoi erau neprihăniți. Amândoi trăiau o viață neprihănită, păzeau toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Întocmai toate le păzeau. Și acolo se descoperă Dumnezeu după mulți ani de zile. La bătrânețe Dumnezeu, Îngerul Domnului vorbește lui Zaharia. Niciodată nu-i prea târziu să-ți vorbească Dumnezeu. Niciodată să nu renunți. Niciodată să nu abandonezi. Oamenii aceștia au continuat să se roage și Îngerul îi spune lui Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. De când se roagă Zaharia? De câți ani? De zeci de ani se roagă Zaharia pentru asta și a ajuns bătrân acum, parcă nu mai ai nicio speranță, la fel ca și cu Avram. Nu te teme, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Câtă perseverență, câtă credință în cuvântul lui Dumnezeu la acești oameni, câtă sfințenie și n-au încetat să slujească Domnului. Doamne, și dacă nu voi vedea niciodată, și dacă nu voi avea niciodată un fiu, și dacă nu voi vedea niciodată răspunsul la această rugăciune, eu tot voi continua să te slujesc. Și eu nu mă voi despărți de tine, pentru că știu că tot ceea ce spui tu este adevărat. Cuvântul tău este adevărul. Așa o credință nu poate rămâne fără răspuns. Și dacă ești aproape să intri în groapă și atunci Dumnezeu îți aduce răspunsul, că Dumnezeu nu poate să nu răspundă unei astfel de credințe. Împlinirea legii însemna ispășire, în versetul 24, să aducă jertfe, trebuia să aducă jertfe, și aduc jertfe doi pui de porumbel sau doi pui de turturică, erau foarte săraci, dintre cei mai săraci din Israel. Apostolul Pavel spune, el măcar că era bogat, totuși s-a făcut sărac pentru voi și pentru noi, ca prin sărăcia lui, noi să ne îmbogățim în tot felul de fapte bune, în lucrurile cerești care sunt în Hristos Iisus. Ispășirea. Al doilea lucru este înfățișarea înaintea Domnului, versetele 22 și 23. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, au adus pruncul la Ierusalim să-l prezinte sau să-l înfățișeze înaintea Domnului. Nu poți fi înfățișat înaintea Domnului fără ispășire. Nu te poți înfățișa înaintea Domnului dacă pentru tine nu s-a făcut ispășire, dacă nu s-a dus jertfă. Și jertfa este Hristos. El s-a dus pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre. Dacă nu ai parte de această ispășire, dacă nu ai parte de iertarea păcatelor, nu poți să te înfățișezi înaintea Domnului. Vei fi condamnat în ziua aceea și aruncat în iazul de foc și pucioasă, pentru că păcatele tale n-au fost ispășite, nu au fost iertate. Și al treilea lucru este identitatea, adică numele și legământul. Dumnezeu acum îți dă nume. S-a făcut ispășire pentru tine, te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeu îți dă nume. Versetul 21. Când s-au împlinit cele 8 zile pentru a fi circumcisi, au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte să fi fost el conceput în pântece. Și numele acesta... Despre acest nume scrie aici pe perete. Și o să vă citesc versetul acesta. Pe cel care va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Voi scrie pe el un nume. Pe cine? Pe cel care va birui. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi la perseverență, la ascultare, la supunere, la credință, la biruință. După cum este scris, suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Biruiește numai cine luptă. Cine nu luptă nu poate să biruiască. Biruința este rezultatul unei confruntări, al unei lupte. Cine încetează să lupte, Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună a credinței. Și a ieșit învingător. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin.